Por que un boviño é froito da terra e do sol, pero tamén da man do home?
Porque o intercambio de coñecementos sempre mellora o produto.
Porque as novas tecnoloxías axudan no camiño da innovación.
Porque sen pasado e presente non hai futuro.
Por todas estas e moitas máis razóns, 7 rexións europeas de tradición vinícola acaban de unirse no proxecto WineTech, que se presenta este xoves 15 de outubro no Salón Pequeno de San Caetano. Galicia, A Rioxa, Castela e León, Castela-A Mancha, Alentejo, Norte de Portugal e Languedoc-Roussillon invítante a participar na presentación. Infórmate na web ingacal.com. É unha iniciativa dos fondos FEDER co apoio da Unión Europea e a Xunta de Galicia.